Hyj i qëndron besnik njeriut edhe kur largohet prej ti. Në Jezu Krishtin, hyj i në dhuron pajtimin. Nëse e pranojmë këtë dhurat, mund të përhapi mesajin dhe dashurin e Zotit në bot. Këtë theksoj Papa Benedikti i 16 në lutjen e Angelit të në Zotës djeles 4 të kreshmëve, duke komentuar faqen e ungjillit që propozon shëmëlltyrën e babait e të dy bijve, e cila njihet si shëmëlltyra e djalit plankprishës.
Kjo faqe shëndukës, tha Papa, është një nga majet e përshpjetrisë të letërsisë të gjitha kohëve. Çdo të ishin kultura jon, arti, e më në përgjithësi vetë qytetrimi ynë, pyetja i shenjtë, pas bulesën e Zotit atë për plot me mshirë, për çdo njeri, për çdo birë, pohoj Papa, kjo shëmbulltyr është nëzitje për t'ja besuar gjithë vetë vetën mshirës së atit.
Rispekjamo që ne i duhe fili.
Ta vem vetën në vendin e dy bijve, e sidomos të kundrojmë zemrën e atit, të lëshohemi në krahët e tij e të rilindim nga dashuria e tij përdhëuese.
Shembulltyra e djalit plankprishës, shtoi Papa, vjen na prek thell, e sa herë që dëgjojmë ose e lexojmë, e kuptojmë gjithnjë në një mënyrë krejt të re.
Soprattutto questo testo evangelico.
Posaçërisht ky tekst ungjillor ka forcë të na flasë për Zotin, të na bëjë ta shikojmë fytyrën e tij, e më shumë akoma zemrën e ti, pasi Jezu Krishti na ka treguar historinë e atit të mëshirshëm, gjërat nuk mbeten si më parë. Tani e njohim Zotin. Ai është ati ynë që për dashuri na krijoi të lirët pajisur me ndërgjegje, që vuan nëse ne humbasim, e bën fest nëse rikthehemi.
Lidhja me Zotin, lidhje ndërmjet birit e atit, përshkon të gjithë etapat e pranishme në marrëdhëniet e prindërve me bijtë e tyre.
Per questo la relazione con lui.
Prandaj lidhja me te krijohet përmes një historie, një lloji si ajo e çdo biri me prindrit e tij. Në fillim fëmia varet prej tyre, pastaj kërkon pavarësinë e në fund, nëse punët shkojnë mirë, lidhja fiton pjekurinë bazuar tek mirënjohja dhe dashuria e vërtetë.
Mund ketë një fazë që është si fëmijëria, një fe e cila merr shtytjen nga nevoja, nga varësia. Por ndërsa rritet e emancipohet, njeriu i lind dëshira të çlirohet nga kjo varësi e të bëhet i lirë, i pjekur, i aftë për të kujdesur vetë për punët e veta e për të zgjedhur në mënyrë të pavarur rrugët e jetës, duke menduar se mund bëj edhe pa Zotin.
Questa fase appunto è delicata.
Kjo fazë pikërisht është teje delikate. Mund të çojnë ateizëm, por dhe kjo shpeshherë fshehë nevojën për të zbuluar fytyrën e vërtetë të Zotit. Për fatin ton, Zoti mbetet gjithnjë besnik, e edhe pse ne i largohemi dhe humbasim, vjen të na ndjek me dashurinë e tij, duke na i falur fajet e duke i folur ndërgjegjes son, për të na ftuar të rikthehemi tek ai.
Në shembulltyrën e djalit plankprishës, kujtoi në vijim Papa, dy bijt sillen në mënyrë të kundërt. I vogli shkon e bie poshtë e më poshtë, ndërsa i madhi rrin shtëpi, por edhe ai ka një lidhje të papjekur me atin. Të dy djemt përfasojnë dy mënyra të papjekura të lidhjes me Zotin, rebelimin e bindjen miturake. Të dyja këto forma, përfundoi Papa, ka përcehen përmes përvojës së mëshirës.
Solo sperimentando il perdono,
vetëm duke provuar faljen, duke e njerë se na duan me një dashuri pa pikën e interesit, shumë më të madhe se mjerimi ynë, por edhe se drejtësia jonë, hymë më në fund në një lidhje me të vërtet binore e të lirë me Zotin.